Campus FM presenta. Il Kelma lit an Ali Ruh. Program tal Kelma. Li fih il-professur Oliver Friggieri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Nisellmulkom u nilqgħukom għal din is-seba' edizzjoni ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna professur Oliver Friggieri imma qabel se nisimgħu silta mir-rumanz tiegħu It-tfal jiġu bil-vapuri. L-om baqad bil-wiqfa, indeċiża, dritta f'rokna tal-kamra. Iż-żommi dejja marbutin ta' sidira mimli, blaħilla li taħbi t-taħlita ta' niket u għadab li kella fuqha. Wiċċa kixfila li mal iċċajn majn tul il-lejl. Kien imissli xi ħadd jikser is-skiet. Poġġi bil-qiegħda. Oqgħod hawn inti. Se toqgħod id-dur, jisek m'għandek xkwiet f'ġismek, poġġi, poġġi. Ir-raġel widdeb lil Martu bħarstu biċċiera fissata fuqha. Martu kienet fuq xifer li tinfaqa tibki. Xi trid tibki int? Xi trid tibki? Kisira f'daqqa. Tibki hi dik il wiċċ ta' qaħba li għan hi għandha tibki għal dak li għamlitilna. Min fuq li rabbejnija sew, dannu r-rigal ta' trobbija li tajnija, morob sor, hej, sa fejn kella ħila tasal. Kmini tella tal-alla, ma kellix sabar tistenna, saret mara minn kmini din qabel iż-żmien. Waqaf u bidel leħnu. Rixta mara wkoll inti, għajjat waqt li dar fuq bintu, u ħabat sejqu għaliha. Il-marra risqet long fuq u żammitu. U ħareġ idejh biex inbutta, iżda ma laħaqx messa, għax hi ġibtet lura mill-ewwel. U reġa' niżel jistrieħ fih il-putruna. Ħsibu kien fil-qassis. U baqa' ma ħareġ slejn bintu, li aktar minn qabel kienet minsuba fiha nfisha b'rasa baxxuta b'wiċċa mitfun f'xuxita twila mniżla. Jekk tippermettili, beda Don Grejbel waqt li ħares bil-ewwelin innisir, jekk tippermettili, dan hu l-waqt li wieħed jieħu l-affarijiet bil-kalma u bl-imħabba wkoll. Inkella l-problema tikber. U mhux biss għal bintek, iżda għalik ukoll, għalikom il-koll. Għalina l-koll, għalina l-koll, xi ġifieri, qabeż ir-raġel. Aħna x'nidħlu f'dan kollu, ħlifax bil-fors. Għax din it-tifli kapriċċjuża bl-aħsieb u bl-responsabbiltà, hekk isa waħda li f'daqqa waħda skoprit id-dinja u ridet turi sa fejn tasal. Qed tilha diġà li hawn ġew f'dik il-qagħda jien marriċ nara aktar. Fattilkom fil-bidu maħna għanna l-professur Oliver Friggieri, nsellimlek Oliver. Nsellimlek un ringrazzjak li għadar bħort insaf maħna u san nitkellmu miegħek ukoll dwar dak li forsi jista' joħroġ minn din is-silta. L-ewwel nitka hawnhekk għandna xena ta' familja ma' xena negattiva ħafna. X'inhi l-familja fil-verità?
Hija l-ewwel forma ta' soċjetà li l-bniedem jitwelet fiha. Jiġifieri m'hemmx mod ieħor. Anki kieku kena nitħattu dwar mezzi ta' żmienna.
Artificiali.
Artificiali. Il-modell om missier li taw flimkien fizikament u jiproduċu li xi ħadd ieħor, li fidejhom dejjem din it-trijadi di trinità, dik hija r-regola elementari tan-natura kollha nisibuha fid-dinja tal-annimal, ma nafx fid-dinja tal-veġitazzjoni. il fatt importanti għali dak li hu essenzjalment in-natura huwa dejjimi u anke x-xjenza li forsi b'xi mod tipprova tidħol fih u kemm tmissu x-xjenza hija meraviljuża. Hija meraviljuża xi kapaċi tagħmel footnotes għan-natura, però n-natura m'għandix bżonn footnotes, għandna bżonnhom aħna biex nifhom, biex niftehmu biex nadattawhom għalih. Isnejt ngħid nivvinta kot għax il-Bart. Però l-Bart bija mingħajr hija minn xorta. U jien li ġisem tiegħi jaċċetta biss ċerta sħana u ċerta kisħajba tibija, nipprova nivvinta xi ħaġa qed tisemmi kot bħalma tisemmi siġġu jekk jiena għad bil-wieqfa għal-ħintwi ngħej allura għandi bżonn siġġu, jekkux ġebla, jekkux poltruna jew dekċer jew sufan, jew siġġu. Il-fatt importanti hu li jiena għandi bżonn ix-xjenza biex b'xi mod mhux nisfida, però nimmodifika l-kumdità tiegħi natura xi natura. Anke fid-dinja żgħira tagħna mhix eżattament għalija maħluqa l-bniedem biss jew bniedem l-aktar jew bniedem waħda xi. Naraw ħin kollu li l-bniedem għandu bżonn jirranġa natura. Anke kif ngħidu li kienet malta sa kemm ġol kavalieri kien ngħidu li hija art ħawlija, arida u x'naf jien. Lum hija mamra u mibnija u sabiha kif inhi. Jif il-bniedem ħin kollu tipprova jtejjeb dak li sab in-natura versus il-kultura kif qedna kemm darba. U allura dan kollu jindika li l-bniedem qed mhu sodisfatt dak li jagħmel li tivvinta żjed.
Meta qed nitkellmu hawnhekk f'din is-silta għandna l-użu tal-kelma, l-kelma jibsa ħafna, ġifieri il-kliem li hija użat huwa kliem sempliċi tas-solt huma użat b'mod ibes ħafna. X'inhi dilqgħuha fil-kliem Oliver?
Bniedem kellu maż-żmien jieħloq il-kelma għaliex mingħajr il-kelma se tgħid tiegħem biss bis-sinjali jew minn partijiet kollha tal-ġisem tiegħu li jistgħu b'xi mod iwaslu messaġġ li jista' jiftiehem.
U sajt il-kelma kellha ġifieri bil-fors?
Kella, da skur, bidem kellu bżon lingwa u hindsight a posteriori nejdu għek għadan zmin kollu. Imma jina għadu ftit t-istoria tal-bidem bħalli kikum f-mikrokozmu fil-ħajta tal-bija li għadak jem t-twilet. Iskopri li jahajja, ma t-tkellimx, rridġu għadak xsejjes forniti minn ħalqa. U bħalqa ta' mill-għar xsejjes, ta' kif jisru li jina ġejt li jina ħajja. Minn ħalqa u għad kol t-tlop li t-ixrob u li jumbat l-qoddim kalla li t-tikol. Imma mbagħad tiskopri l-ħsejjes u tibda tivvinta l-kliem. Hemm min jgħid il-kelma l-aktar importanti, il-kelma mamma, hija marbuta mal-importanza tal-konsonanti M. Mater, madre, matr, met, mater, u via.
Kważi fil-lingwi kollha hija preżenti.
Om, u naturalment il-lingwa tagħna semitika x'naf jien. Il-kelma om hija marbuta ħafna mal-fundamentali. Marħos fondamentali tal-bidem, ġifri, mażmin bidem li dajt jien meta nitħaddet jien nivvinta l-ħsejjes, jgħidu l-ħsejjes li ħarġu minn fommi, ngħidu nxati u jifhem l-istess ħaġa bħali, allura mbagħad jiena akkwista xi ħaġa u b'hekk inħolqot il-lingwa. Fi żmien l-aktar minn Chomsky law nafu li il-moħħ tal-bidem huwa l-grammatika unika, hemm grammatika waħda biss, però din tvarja skont il-ħsejjes, però il-Malti tagħna ħarrussu lingwa li qatt ma kellu kuntatt magħha. Għandu n-nom, il-verb, l-adġettiv, l-avverbju, s-sintassi.
Għax il-moħħ huwa l-istess.
Jekk bil-Russu tgħid jiena mort sal-belt biex nixtri par żarbun. Bil-Malti tgħid jiena mort bil-belt sal-belt. Bil-lingwi kollha suġġett u verb u predikat. Suġġett u predikat. It-tarbija ta' tagħmel ġiex suġġett u predikat anke l-annimali jagħmel għandi, però mhux qed nħatu dwaru. Suġġett u predikat jiġifieri jekk hija tibki, jiena nibki għax għandi laċċ. Jiena qed nibki, jiena nibki meta ndilaġġ mela jiena bħalissa ndilaġġ għax qed nibki. Meta tiskot tfisser jiena meta m'għandix ħadd ma nibkix. Bħalissa mhux qed nibki, mela jiena bħalissa m'għandix ħadd. Dak is-silloġiżmu implikat fil-kliem, x'iftehmu. Jiena naf li hom tbusni meta tħobni, ommi qiegħda tbusni mela hom qiegħda tħobni. Dak is-sens ta' loġika ta' raġunament dawn l-ħin kollu.
Stess kelma tista' tintuża anke b'mod ibes.
Issa mod ibes il-kelma mbagħad tisservi l-għadda hija dejjem hemm biex tintuża f'okkażjonijiet differenti. Il-qampina ddoq biex tifraħ. Meta kienet titwil is-tarbija kienu ndoqgħu l-lawdi it-tifir. Meta tarbija kienet tmut kienu ndoqgħu l-farejħa, l-farħa żgħira. Dabri li għenet imut nej, ndoqu l-agonija u l-komplamenti
trans-passjoni
trans-tu u l-arruħu ġiġiri. L-istess għampina għanda lealtà li l-istagġuni kollha għadina kif id-doqqa d-doqlok biex nifteħu ġiġiri. Iva, l-għura għanke l-ma hija għanke dik li d-doq bil-ikraħ, għanke l-klim jista' jintuża b-mod għawna għansi, għanna drabi. Diskors li bieħtiġi dikjara ta' gwerra. diskos li biħisir il-ġlid, diskos li biħisir il-klimi għolli ma nixnajduħ. Il-diskos li stajntu zaħpera bċerta xlewa, bċerta ġentilezza biex għajem il-ħoss sabiħ fil-ruħ, kol-ħoss. Li jitħol mil-widnajn, jitħol fil-widnajn, ma jibax il-widnajn jinżel fil-qalb, u jiġi maħsum fil-moħ. Ġifieri meta jiena jien ixxieli, ikalla jrid nitħaddet tajjeb, u nkun ġentili ma' xi ħadd, jien qed nara ħafna ħafna affarijiet żwieħ. Letteratura pereżempju hija dik, il-mużika hija dik, il-mużika hija ħoss. Letteratura hija ħoss. Letteratura mhux sinjali miktubin lettere, hija xi ħaġa. Letteratura kienet teżisti qabel kemm il-letteratura stess, madwar ma' suġġett. Inti meta inti qiegħed titħaddet tajjeb f'diskors f'mass meeting fil-Parlament, fi pritka, fi ktieb. Fuq mejda madwar kafe, xnaf jien, madwar tazza ta' kafe. Meta inti qed tuża lingwa tajjeb, qed tħalli effett inhu mhux biss il fuq il-widna, ma' fuq il-qalb ta' dak li jkun. Jifier il-kelma minn fommi u moħħi bil-fors kollox waħ moħħ. Minn fommi toħroġ, tidħol fuq dnejk, inti tarbila, tikklassifika, tikkategorizza, tiġġudika tgħaddiha tribunal biex ngħidlek u taħżinha fil-qalb u taħżinha anke fil-moħħ. Il-qalb biex tħossha, il-moħħ biex jiftakara. Allora, kull kelma li għana nejdu hija hija medda u se sik tfajt ġebla fil-baħar u dawk iċ-ċikli fiċ-ċikli ripples huma kważi kważi infiniti. Ir-rimja ta' dajsa għalhekk li tiġi mill-bogħod x naf jien. Il-kelma tistorja tinħażen, ma ninsewx li meta Alla tkellem għall-bniedem f'kull reliġjon, f'kull ċiviltà. Il-Kuran, fit-Toraħ, fil-Bibja, fil-Panixadi, fil-Vedas, f'kull ktieb li hemm fir-reliġjon, Alla qal kelma. In prinċipju qal adverbum, il-logos, il-logija, il-kelma. Jifieri Alla sar kelma, Alla ntaq mal-bniedem u għallu għara, din li vvintajt int se nuża għal tiegħek, sa tikbuk token. Jiena reġjon hekk nara, hija reġjon hija wirt ta' ktieb, wirt ta' ħkliem, u llum il-kelma hija xi ħaġa meraviljuża, biss aktar kelma tagħna tal-Maltin għax hija qrib il-Bibja, qrib il-Koran, qrib it-Toraħ, qrib il-qofol semitiku ta' reġjoni tal-kwar, Malta għandha lingwa li hija verament teżor mondjali kif kuna napprezzawha. Jiġri, aħna għandna il-ħoss tal-fom li bih nisprimu l-ħoss tal-qalb. Veru xi drabi li dak jipreferi jiskot, jiena naħseb li anke l-awtur. Jipreferi jiskot xi drabi xi ħoss l-silenzju huwa aktar elokwenti mill-kelma, però biex tiskopri s-silenzju trid titkellem. Biex tiskopri s-sabieħ tad-dlam trid tixel. Biex tiskopri naf il-kapaċità li tistrieħ titteja xi ftit liġi t-sanatorju ma' dawk. Robin Peter to pay poor. U allura meta inti tuża l-kelma f'posta qed tagħmel ħoss sabiħ. Qed toħloq sens sabiħ, qed tifti hemm, qed tħalli d-dwi li forsi jikkomponja bniedem għall-omru. Kelma tajba li tgħid lill-bniedem tista' tħallih ħini għall-omru stess. Kelma oħra tista' tweġġa'. Jiena nawgura li lil nies għal xejn u lil kulħadd ikun kapaċi nuża l-kelma retta żatta kemm meta tingħad u kemm meta tinkiteb. Mod li ma jweġġaħat, mhux faċli ħafna dan id-diskors, però hekk għandu jkun. U letteratura hija primarjament l-arti, kważi kważi letteratura tal-awtur hija ħjar mill-awtur. L-awtur huwa bniedem, l-letteratura hija anġlu, għax mixin, hija ħaġa ħaġa minni mixin, hija ħoss tar-ruħ. U anke kienet nitbiddel, il-kelma kienet tajba tibqa tajba ġifieri. Il-kelma ixini hi dik li tersa li loqsma kollha tal-ispirtu tal-bniedem. Bil-Malti maħniġ Malti, bil-Malti għanna bil-edin. Ora, bil-Malti nesprumu, la darman zelet għanna Malti, nistajna konna xaġa ħora. Tkun xiskun il-lingwa, nesprumu xaġa li għaf il-fat, duwi ta' r-ruħ. Il-kelma tħalli ħoss fil-qalb u għamek nissel dema jgħu ferħa, tħalli ħoss fil-moħ u għam tinħazen għidu għahna għal-dajjem.
Oliver, il-kelma barra l-tinat tinkiteb, għaliex il-bniedem ħas din il-bżon ta' biex ngħidlek it-traduzzjoni mill-ħoss għall-karta li hija permanenti. Fil-fatt il-karta ma tesprimix inqas it-tonalità kultant, ġifieri dak li tara miktub tista' taqrah b'mittelf mod u allura jagħti tifsira differenti. M'għaliex ħas dan il-bżonn li jgħaddim il-kelma li tinstema u ttir għall-kelma li tinkiteb u tibqa'.
Il-Liġi Suprema tal-ħajja tagħna tal-pjaneta tagħna hija sewa sew. Il-liġi ta' żmien tal-modija ta' żmien. Modija ta' żmien mhux pastime. Li għaddi. Aħna sfidati mill-fatt li ngħaddu. Aħna sfidati mill-fatt li qatt li xi darba ma konniex. Sedat min fat li nezistu. Sedat min fat li larux qed idur. Qed idur kien kollu, eh? Anke meta nidu nagħad iż-żmien, iż-żmien għandi iż-żmien bik. Li tagħma xwejja li jgħidlek kif għaddiet il-ħajja minn fuqi għaddew 89 sena minn fuq għasnaf kif għaddew. X'in qed tagħmellu, sinjur, hawnhekk? Qed ngħaddi iż-żmien għax taqbad tagħmel. Il-ħajja qasira jew twila. Ħa twila xi drabi, ħajja qasira xi drabi. Il-ħajja tittgħaddi żgur. Fi dan il-patt taż-żmien ma' żmien. Il-patt tagħna li niżistu ma' dan fatt li r-rot qed għaddu ħin kollu. Għamin jiex ftit, għamin jiex ftit sijat, ftit ġrani ftit ċur, ftit snin, għamin jiex aktar. Liġi suprema hija li xi darba dan il-kuntratt irid jasal għall-iskop tiegħu, l-finalità tiegħu. Għat-tmim tiegħu finalità tfisser tmim u skop kif nafu ġifieri. Fine, fine tfisser hemm skop u kemm anke tmim. Bħalkemm goal fil-futbol, goal tfisser skop. Ġifieri meta għax għad jiggolja biex ngħidlek jiskolja. Hekk ikun hemm il-gowl li fil-kun ħaq l-iskop tiegħu, li l-logħba bla ula gowls.
L-iskop sar skop.
Skop, sar skop. Ġifieri, qegħdin ngħixu f'dinja li għandha bżonn appunti tifhem dawn l-affarijiet għax altrimenti.
U allura it-traġitt bejn il-kelma miktuba, l-kelma miktuba mill-kelma li tingħad.
Ir-raġuni hija li l-bidel jinsa. Iż-żmien inessi. Fieri jekk jiena għedlek trid tat-silma inti tgħidli iva. Jekk jgħaddu sejħa ta' tlieta jiena nkun insejt għaliex qedli. Rati per eżempju jaħdu ħafna fuq il-memorja, x il-memorja tirrikostruxxi b'mod kurjuż ħafna dak li qed jaf u sar u x'nafin. Jifieri l-kidwa hija sinjal l-ewwel graffiti mal-ħin anke l-ewwel diaries, l-ewwel djarji, l-ewwel personal computer jekk trid jingħad kienu ħsejjes bidlin fi grafija għal ma jsir fl-isptar il-ħoss ma jistemax ta' tabja taqrab jisir. Ħoss li nistema.
Tlajdu l-ultrasound.
Eżatt, l-ultrasound, l-ultraħoss li tmulli lin, t-trepassa l-ħoss, ġossu. Tpinġi l-ħoss, immaġina da xej. Li tpinġiħ li t-tazzuħ sinjal tijaw. Il-ritmu, t-ħossu. L-aktar ħagġa li t-istat id biex nifmu dan kollu hija, jek naservaw xaħat li għalija wa verament fortunat fil-ħajja li huwa id-direttur ta' orkestra. Għaxħu sabiħ ħafna fil-femal tijaw. Kemm meta doqxol tijaw, kemm meta doqxol ta' tijaw. Li tħossu jisir tiegħek ukoll. Li kelli sajr il-kok li jien minux kok, huwa tiegħek ukoll, għax ġosaq ngħid l-istess ikel. Jekk jiena ndoq silta minn Mozart, jien Mozart dak il-ħin. Jekk jien rajt poezija sabiħa ta' ħaddieħor dik tiegħi, jekk jien ukoll. Jekk tibta jien tant aħjar, ma sama. Meta inti tara direttur tal-orkestra, jibidejh u b'rasu b'saħħu b'saħħu kienu jkunu se jgħu dawn xogħol minnhom. Qed tipinġi l-ħoss, qed tipinġi l-ħoss. Et jgħam sinja li bidejħ, l-orkestra tifimu, u tifimu minn taħt li għan kif nafu, skont kif jgħamil li deħu bil-ritmu, bil-ċali għab l-intonazzjoni, għam il-ħoss, il-ritmu, il-pass, il-metru, l-ħagġla, l-oli, li nislu fil-bax. Insomma, l-isfamaturi kolla li jistaw jħorġu bil-ħoss tal-istrument u jgħat tipinġiju, mux jgħat jitħaddet, jgħat indikom bidejħ. Bħala eżerċizzju li nissuġġeġu għet meta jkun id-dar. Jisib stazzjon li fiħandek orkestra u direttur u talqallu l-ħoss, talqallu l-sound u għandek eżattament dak li għedin għajdu. Għandek li d-dajni ċalu, dawk ċaqlijiet u maħħoss. U l-għadak l-ħoss u vibrazzjoni ta' ġaġa ħarġa ġemmi r-ruħ tal l-bniedem. L-bniedem jiktiba l-kelma għalix jinsija. L-kelma għax għedem biex tinkitab għedha biex tinstema. Pero immaġna kiku fos l-ħarajn ħagħa ma' stema ma' nkitbiċ. F'kull reliġjon biex nirritalna l-għura. Kelma ta' Alla inkidbet ma' żmien biex tibqa' reġistrata kieku l-bidel insija. Jifier il-memorja ħafna drabi tgħaddi lilna l-affarijiet, ngħidu l-Malti. Malti għamel żmien twil miktub mitħaddet biss. Mitħaddet varjet of mort. Baqa' ħaj. Però ċerti affarijiet intesew żgur, għalma ntesew ċerti għanijiet, għalma ntesa' ħafna klim. Għadha maġġiet il-voga fl-Ewropa kollha ta' dizzjonarji mill-Illuminiżmu law, mill-Illuminiżmu Franċiż sar Romantiċiżmu Ġermaniż law. Fl-Ewropa kollha bdew jinkitbu dizzjonarju grammatiċi, kodba tal-filologija, kodba tal-klim jingħad tal-idjom x'na fien, kif ma tafu għamel Vassalli pereżempju. Allura hemmhekk għandek il-bżonn modern tagħna li l-kelma li ngħidu niżluha. Il-fatt kif taf ma li bnej niftehmu jitgħu l-lejla pereżempju għadha x'na fien, jiktiba. Il-ħin jiftakara. Jekk jiftakara ra ngħidu li għandu moħħu karta xuga, ċeħ li jiktiba. Jew memorja fotografika li t-riproduċi. il-memoria għadha hemmhekk biex tgħinha u tgħinha ħafna milli tikteb il-kelma. U l-computer kif naraw jeżol l-istess lingwaġġ u forsi mod limitat anki ir-regoli l-gwar jew mara mill-użitt tal-moħħ tagħna.
Infakarkom qed tisimgħu Campus FM dan huwa l-programm il-kelma li tqanna lir-roħ u ma għandna li professor Oliver Friġieri li miegħu qed nitkellmu dwar temi li joħorġu anke mir-rumanz tiegħu. Oliver, f'dan ir-rumanz it-tfal li ġew il-vapuri u f'din ix-xenetta li qrajna fil-bidu hemm l-idea qawwija ħafna tal-konflitt. Issa l-konflitt nafu li jeżisti f'kollox mhux fil-familja biss, ma jeżisti bejn nazzjonijiet, jeżisti bejn l-individwi, jeżisti wkoll anke fl-annimal, jeżisti biex jirnexxielek tkompletaj to survive. X'inhi din kważi l-bżonn tal-konflitt isu xi ħaġa li ma nistax ngħaddu minn ajra li wkoll irriproduċejt inti f'dan ir-romanz.
Kieku kelli nipprova dejjem jekk naħseb jien. Kieku kelli nipprova naħżel kelma minn kliem kollu li tiddistingwi l-pjaneta tagħna jien ngħid li hija l-pjaneta tad-diskussjoni. Hija l-pjaneta tad-diskussjoni. Tad-dissens, tan-nuqqas ta' qbil. Fuq kollox għandna nuqqas ta' qbil. Anki fuq il-veritajiet tax-xjenza. Aħseb wara fuq il-veritajiet l-oħra li huma metafiżiċi.
Hija allura m'hemmx prova, fix-xjenza m'hemm prova.
Tfassom u temminhom m'hemm prova. Anki jien jieħdu siġġu għandna hemm. Jien tgħid li kemm għali, jien ngħid li kemm rħis. Diġà tnuru li għandna kapaċitajiet differenti pereżempju. Jien tgħid li kemm sabiħ jien ngħid li kemm kraħ. Jew għalbok iva jew le.
U t-tnejn jista' jkomdu.
Jiżgur, komdi u skomdu. Għalik huwa komdi u skomdu u għalija l-istess. Jiġri kull ħaġa li qed nagħmlu jiena u inti jkollu nistgħu naqblu. Kollu ma nistax nagħmlu, s-seklu tagħni tħaddit ħafna dwar relazzjonijiet bej niż-żewġin u l-bnedmin u n-nazzjonijiet. U hija epoka ta' relazzjonijiet diffiċli, raġunijiet oħrajn xi dawn diskutuhom hekk trid, sama tiegħi hemm diversi raġunijiet ovvi. Jindinkaw li hija tendenzjali l-ħaġa għandha tendenza tal-epoka. Il-ħadd importanti huwa li kull relazzjoni għandha l-periklu jew l-possibilità li tixxellef minn natura tagħha stess. Kull ħġiġa hija tleq u sabiħa nadifa. Però malli tgħid kemm sabiħa, inti tappan anki
bin-nifsija.
Malli tarbija twildet bdiet tikber, bdiet tikkonsma dak il-kuntratt ta' żmien li għandha. Bdiet tgħod iż-żmien. Jiġri il-ħin kollu ħajja li hija sforza l-paċi, hija sfida l-paċi. U għad mirtana nħabbu l-paċi u għakmandament kbir suprem tal-paċi, is-slim. U għad diffiċil paċi, sikwit huwa anke impossibbli. Għanna nibgħu naħdu mal-paċi, iva. Għanna nkunu ċert li sa jistaħ il-paċi, fil-fema tiegħi le, qatt ma kien s'issa, qatt ma sa jkun mill-ide, għax il-bnedem għadu l-istess. Jiġri jekk aħna ħriġna mill-għerien, u llum għandna d-dinja tal-elettronika li tant meraviljuża u komda, però n-natura tagħna matul dawn il-millenni kollha baqgħet l-istess. Fi żmien il-ġurnata, at the end of the day, kif jgħidu bl-Ingliż, rridhom tal-arja jitisma' issa ħdimna u x'naf jien. Fejn se nsibu ftit ilma? U jekk dak kien isiba fil-lar f'xi funtana jew f'xi għadira jew il-blat, il-mod primittiv naturali kif ħarru alla, aħna sibha fil-flixkun. Titul fil-vit u fil-flixkun. Però l-istess ħaġa f'bejnietna. Differenza bejn il-lajn ta' dak il-bidel primittiv ħanajt hekk u aħna l-postmoderni, biex li fri jien għandi l-ilma distillat u xi ftit fil-flixkun, dak għandu l-ma safi kif jinsa fin-natura flar, flart u komplementi, xejn differenza? Xejn differenza? Mhix xejn l-effiċjenza differenza, li fil-kumdità. Sa dan it-tant minn dak l-ilma tal-ar għall-ilma tagħna hemm il-katusi, hemm il-kanel u x'nafin, hemm il-mezzi, jiena mhux il-katusa rrid, jiena rrid l-ilma, m'hemmx ilma mingħajr katusa, però mhux katusa mingħajr ilma ma rridix. Il-kapaċità tiegħi li nsib l-ilma għal bniedem fil-mod dik li nsib l-ilma. Ja ninsawx li dan kif naw sikit fit-televiżjoni, jew kif nistgħu nara bajnejna kien sifru b'ċerti partijiet anke tal-Afrika u tal-Azla, tal-Asja, ċerti nies għadhom fil-fatt jgħixu hekk ukoll. Għadhom nisina kemm il-ilma. Madwar 14% tad-dinja biss għandha aċċess dirett tal-ilma. 14% biss għandhom aċċess dirett tal-ilma. Kumplement m'għandhomx ilma, ġifieri din itħadd fuq dinja li fost l-oħrajn esplora dan kollu anke l-ġid tagħha.
Issa, mill-li dinja tal-konflitt ukoll tidher li jkun hemm opinjoni, x'inhi eżattament l-opinjoni?
Opinjoni tista' tkun fuq kollox, però ma tkunx ħaġa serja, l-opinjoni tiegħi jiena fuq rati tal-kambju, fuq kif tinbina l-plan, jew fuq il-gosit. Nista' jkun opinjoni fuq kollox.
Imma għandek dritt li kollok opinjoni fuq kollox.
Għandi dritt anke li ngħid 130. Ħadd mussidi jiġifieri, miex ksur tal-liġi, għandi dritt, ħafna drittijiet ma' stupidi. Għandi dritt nimxira sil-isfar sa jarfu. Għandi dritt, jew ewwel Emmanuel.
Immaġinu.
Tantu dritt tirat m'hemmx liġi tgħidli ma tistax timxih. Issa mbagħad tiffaċċa l-konsekwenzi ma. Għandi dritt ma' nikol xejn, pereżempju nikol iżejjed, hija żgur. Għandi dritt, għandi dritt għax hemm m'għawiċ però. Dritt jagħti hemmhekk il-kollu.
L-opinjoni allura?
L-ara l-opinjoni tiegħi hija il-perception, simple apprehension, jien ma li niftaħ ħajnejja. Tarbija, mal-fetħa tajnija, wara ċerti żmien. I, edha tgħid il-purtira kemm hija ħelwa, kemm ġentili, kemm tbeżżani, kemm ma tiżżaniex. Dar kullu jogħġobni. Bil-fatt għandna għandna festa aħna f'Malta taf x'inhi. Fejn fiha niċċelebraw il-perception ta' tarbija li hija l-quċċija. Hija eżattament din il-ħaġa. Tarbija li għadha ma tistax tiġġudika, tidher ċerti affarijiet aħna niggustaw nies xi ħaġa jew oħra. Jiġifieri jien malli twilet, anke annimal malli twilet, jista' jibża, jista' jifraħ, jista' jħossu ġentil, jista' jħossu mixtieq, jista' jħossu mhux mixtieq. Il-bniedem huwa votu bniedem li qed jagħżel il-ħin kollu l-animalità tiegħu iġġieru jagħżel u jiddiskuti dik l-istess ħaġa. Pjaneta diskussjoni, pjaneta dibattitu. U allura jekk tiftaħ televiżjoni tara l-familji naf tara l-knejjes, il-reġjonijiet, il-parlament, il-letteratura, l-kotba, l-librerija fukoll. L-librerija l-offer, iċ-ċentru ta' diskussjoni. Il-bniedem magħmul biex jaħseb, jiddiskuti u jarfa' responsabilità anke taħseb tiegħu. Jekk il-fidi mbagħadija diskussjoni arkubtejk sott ta' messa, l-filosofija, l-letteratura, l-artikol taħsib huma diskussjoni bliefa għax hija kollha kemm responsabilità. U allura jiena ngħid li meta niddiskutu, qegħdin ninħadmu l-kelma bl-aħjar mod, qegħdin naħolqu l-possibilità fina li jkollna anke aktar minn idea waħda però mbagħad meta niddeċidu rridu. Naturalment ikollna idea waħda kif jiġi s-segwit il-politika ta' Malta. Pożizzjoni differenti ta' partiti, deċiżjoni waħda għal kulħadd.
Grazie ħafna dak kien il-professor Friġiri li miegħu tkellimna dwar dak li ħareġ propju mis-silta mir-rumanz tiegħu Tfali ġu bil-vapuri. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzawkom li kontu magħna tul din in-nofsija u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar nawgurawlkom saħħa u sliema.